Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Nenana Karabegović, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji izbjeglice na zadnjoj stanici u Srbiji prije mađarske granice, novinarka iz Afganistana, majka s dvoje djece.
Čula sam da su u Mađarskoj gradi nešto što liči na zatvore. Zatvor je za ljude koji su krivi. Zatvor ne bi smeo da bude za nas, koji nikome ništa nažal nismo učinili.
Istražujemo zašto ne funkcioniraju institucije sistema u BiH.
Ovdje se to tako olako radi u to što se interesa za državu, interesa za javno, gotovo da ne postoji na političkoj razini.
U Crnoj Gori i dalje je otvoreno pitanje da li je iskaz Aleksandra Sinđelića, svjedoka suradnika tužilaštva, dovoljan da se potkrepe tvrdnje o uključenosti ruskih krugova u pokušaju izazivanja nasilja na dan izbora prošle godine. Đaci iz bosansko-hercegovačkog gradića Jajce poručuju
da nas ne dijeli po tim etničkim pripadnostima.
U Crnoj Gori studentice kažu:
meni lično bi smetalo da se udam za nekoga koje druge vjere i druge nacije.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar Johannes Hahn danas boravi u posjeti Makedoniji zajedno sa trojicom europoslanika. Tokom dana se u Sobranju susreo sa liderima parlamentarnih partija. Po dolasku u Skoplje Hahn je na Twitteru napisao da je hitno potrebna nova vlada koja bi sprovela reforme. Portparol Haškog tribunala Nenad Golčevski potvrdio je za naš radio da je sud u Hagu dobio hitan podnesak kojeg je podnijela odbrana Ratka Mladića optuženog za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. U tom zahtjevu od tribunala se traži da se Mladiću odobri privremeno puštanje iz pritvorske jedinice u Hagu kako bi se prebacio u Rusiju radi neophodnog kliničkog liječenja. Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske odlučio je danas da će organizovati komemoraciju u Jasenovcu u nedjelju 23. aprila, nezavisno od toga kada će se održati službena komemoracija, izjavio je predsjednik ove organizacije Franjo Habulin za HINA-u. Službenoj komemoraciji prošle godine nisu prisustvovali predstavnici antifašista kao ni jevrijske zajednice, niti Srpskog narodnog vijeća, jer je, kako su tada naveli, u hrvatskom društvu prisutna revitalizacije ustaštva. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas u Sarajevu da Bosna i Hercegovina želi da se aktivira akcioni plan za članstvo u NATO, ali da oko samog ulaska u Sjevernoatlantski savez ne postoji saglasnost i jedinstvo.
Preduslov za eventualno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO po meni jeste da sve zemlje u regionu bi trebale da uđu.
Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je rezoluciju osud inicijativa za federalizaciju države i entiteta s ciljem etno-nacionalnih podjela i snaženja separatističkih tendencija koju je predložio poslanik SDP-a Damir Mašić. Rezolucija je usvojena jednoglasno uprkos činjenici da su poslanici HDZ-a BiH, a potom i HDZ-a 1990 zbog neslaganja sa rezolucijom ranije napustili sjednicu. Nataša Jeremić, supruga predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića, oštro je odbacila saopštenje vladajuće Srpske napredne stranke u kojoj je optužena da upravlja cjelokupnim narkotržištem u Srbiji. Ona je na konferenciji za novinare izjavila da nikada nije bila u dodiru sa narkoticima, da se po prvi put u životu plaši kao i da vjeruje da iza tog saopštenja stoji Aleksandar Vučić. Istovremeno Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare u vladi Srbije rekao da će kao premijer zaštititi sve koji su ugroženi i kojima se prijeti nasiljem, ali da je on uputio izvinjenje supruzi predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića, a da još niko nije uputio izvinjenje njegovoj porodici kada su mediji iznosili neistine na račun njegove porodice. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bruno Leroux podnio je ostavku u jeku istrage parlamentarnih poslova koje je davao svojim kćerkama. On je insistirao da nije učinio ništa pogrešno zapošljavajući svoje kćerke, ali je naveo da je odstupio iz poštovanja prema vladi i kako bi omogućio ministarstvu unutrašnjih poslova da se bori protiv terorizma i ostalih sigurnosnih izazova. Njegova objava uslijedila je dan nakon televizijskog izvještaja o 24 privremena parlamentarna posla njegovih kćerki i mjeseca nakon što je slična istraga davanja radnih mjesta ozbiljno naškodila predizbornoj kampanji konzervativca François Fillona, prenosi AP. SAD su uvele privremenu zabranu prenošenja elektronskih uređaja većih od mobilnih telefona u ručnom prtljagu na letovima iz 8 država pretežno sa Bliskog istoka i sjevera Afrike, koja je danas stupila na snagu, javljaju agencije. Reuters prenosi da putnicima na određenim letovima iz Egipta, Jordana, Kuvajta, Maroka, Katara, Saudijske Arabije, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata nije dozvoljeno prenošenje laptopova, iPad kamera i drugih elektronskih uređaja u ručnom prtljagu. Američki državni sekretar Rex Tillerson boravit će po prvi put u Rusiji u maju u okviru evropske turneje, ali neće prisustovati NATO samitu 5. i 6. aprila. State Department objavio je ovo jutros, ali nije naveden razlog Tillersonovog izostanka sa NATO samita, koji bi bio prilika da se prvi put sretne sa svih ostalih 27 saveznika, otkako je Donald Trump preuzeo dužnost predsjednika 20. januara ove godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mađarske vlasti privode kraju radove na izgradnji tranzitnog centra zatvorenog tipa na graničnom prijelazu između Srbije i Mađarske, Kelebija Tompa, zbog koga su posljednjih dana na meti kritika međunarodne javnosti. Naime, prema nedavno usvojenom zakonu, svi tražioci azila, uključujući i djecu do 14 godina, će u tom, ali i drugim sličnim kampovima, čija se izgradnja planira, čekati na rješavanje svojih molbi, bez mogućnosti da uđu u Mađarsku. Milena Ješić bilješi.
Mjesecima živeći pod otvorenim nebom u razvalinama stare subotičke ciglane i nekolicine okolnih mesta, pruža im se prilika za jedan obrok. Grupa od stotinak izbjeglica i migranata mahom iz Afganistana i Pakistana tu na domak železničke pruge čeka na tanjir pasulja ili kuvanog povrća. Obrok, pijaću u čistu vodu ili šatore dopremaju im na ovo mesto međunarodni humanitarci bez kojih bi izbjeglicama i migrantima aktuelni život bez krova nad glavom bio nesumnjivo mnogo teži.
So good.
It was good. And yeah. What did you eat?
Vegetables.
Ručak je bio jako dobar. Jeo sam povrć. Dolazim ovdje svakoga dana i ljudi su jako dobri prema nama. Pomažu nam. Za spavanje se noću snalazim. Spavam gdje stignem.
Every place sleep. Anywhere sleep.
Kaže nam Hasan Ali, 26-godišnji Pakistanac koji je u svojoj zemlji pre izbjeglištva bio šef restorana brze hrane. Kako kaže, izabrao je da putuje ilegalno jer veruje da je tako brže. Nešto kraći red čeka se kod improvizovane cisterne za vodu, kombija koju su dovezli nemački humanitarci. Pijaću vodu izbjeglicama i migrantima dopremaju svakog dana u popodnevnim časovima i omogućavaju tuširanje u zaklonu obližnjeg žbunja. Čeka tu i Idar Salam, 20-godišnjak također iz Pakistana. Why? Da, putujem ilegalno. 6 mjeseci sam čekao u kampu i ništa se nije desilo. Nisam imao više opcije, odlučio sam se da putujem ilegalno. To je vrlo opasno. Pogledajte samo ovo mjesto. Spavamo u napuštenoj fabrici, imamo problema sa prehranom, higijenom. Ništa ovdje nije dobro. Nepunih pola kilometra od mjesta na domak pruge gdje smo zatekli ove ljude nalazi se prihvatni centar pod upravom Državnog komisarijata za izbjeglice, posljednja stanica u Srbiji za one koji legalnim putem nastoje da stignu do Mađarske. Ovdje su smještene ukupno 132 osobe mahom iz Afganistana, Sirije, Iraka, Eritreje, samaca, maloletnika bez pratnje i porodica sa djecom. Odena Šarabat, novinarka iz Afganistana, ovdje u subotičkom prihvatnom centru sa dvoje male djece i suprugom. Stigle su do njih informacije o izgradnji zatvorenog kontejnerskog tranzitnog centra na srpsko-mađarskoj granici. Brigama zbog višemjesečnog čekanja na tranzitu Mađarsku sada se pridodala nova nevolja, kaže Odena Šarabat.
Čula sam da su u Mađarskoj gradi nešto što liči na zatvore. To nije dobro, jer se tako krše osnovna ljudska prava, pogotovo djece. Zatvor je za ljude koji su krivi, osuđeni za nešto loše što su učinili. Zatvor ne bi smeo da bude za nas, koji nikome ništa nažal nismo učinili.
U razgovoru sa njom pomogla nam je 14-godišnja učenica Ose Iskandari, koja, iako tek dete, svojim uzrastom ispunjava nove kriterijume mađarskih vlasti za boravak u zatvorenom kampu. Ona nam je rekla da se plaši.
I'm so afraid I never arrive to Germany.
Bojim se da nikada neću stići do Nemačke, jer ako u Mađarskoj ne prihvate naš slučaj, ne bude ih briga za to i naše živote, deportovaće nas natrag u Afganistan. I šta ćemo onda?
Pita se Ose Iskandari. Na dva granična prelaza, Horgošu i Kelebiji, mađarske vlasti propuštaju po 5 osoba, odnosno ukupno 10 po danu. Iz Subotice, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini, nakon odgađanja sjednice Doma naroda državnog parlamenta, ponovno je otvoreno pitanje da li je rad najvišeg zakonodavnog tijela doveden u pitanje. Može li ova blokada produbiti već postojeću političku krizu u Bosni i Hercegovini? Slušamo Mariju Arnautović.
Iako je evidentno da ni Dom naroda, ni predstavnički dom državnog parlamenta u ovoj godini ne funkcionišu kako treba, te da je federalni parlament konstantno suočen sa nekom vrstom opstrukcije, izabrani zvaničnici u Bosni i Hercegovini, čije su plate i po nekoliko hiljada eura, sve to ne ocjenjuju kao blokadu državnih institucija, predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Bariša Čolak.
Vidjet ćemo je li to blokada institucija ili ne, ukoliko bismo u relativno kraćem roku mogli održati sjednicu Doma naroda, naravno da onda to ne bi bila blokada, međutim ukoliko bi se nastavilo da zaslanici iz reda srpskog naroda ne bi dolazili na sjednicu, onda naravno da bi institucija bila blokirana, odnosno da ne bi mogao raditi. Čim ne radi Dom naroda, onda je upitan rad i zastupničkog doma.
Ukoliko se ispostavi da je riječ o blokadi državnog parlamenta, klub Bošnjaka neće tolerisati ucjene, kaže dopredsjedavajući Doma naroda Safet Softić.
Činjenica da nijedan od ove trojice, da kažem, ozbiljnih delegata u Domu naroda nije našao za shodno da nazove predsjedavajućeg ovog doma i da ga makar i usmeno izvijesti o tome da se neće biti na sjednici, jasno govori o tome da postoje neki dublji politički razlozi zašto se ovo događa.
Analitičar Adis Arapović tvrdi da je politička kriza u Bosni i Hercegovini uslovljena ustavnom krizom.
One u stvari odgovaraju isključivo vrhovima političkih stranaka koje nemaju nikakav drugi način da se zadrže na vlasti, jer bi u suprotno morali proizvoditi rezultate, morali bi opravdati povjerenje vlastitim biračima, morali bi ljudima osigurati bolji život. I ako ne mogu da im daju bolji život, ako ne mogu da im daju nadu, ako ne mogu da im daju progres, mogu im dati strah.
Razlog zbog koje dolazi do političkih blokada je činjenica da gotovo nikome ne odgovaraju institucije, norme ili procedure, kaže analitičar Adnan Huskić.
Iz tog razloga je vrlo lako potegnuti pitanje za koje bi se recimo u susjednim državama moglo reći da se radi o vrlo ozbiljnoj, političkoj krizi, narušavanju integriteta institucija države. Ovdje se to tako olako radi u Bosni i Hercegovini upravo zato što ta vrsta interesa, interesa za državu, interesa za javno, gotovo da ne postoji na političkoj razini. Dakle, ljudi su spremni ovdje u Bosni i Hercegovini da pokrenu jednu institucionalnu krizu, da započnu sa procesom delegitimacije institucija bez ikakvih problema i bez razmišljanja oko toga šta to u konačnici znači za cjelokupan sistem.
Na pitanje da li su blokade i izazivanje političkih kriza tek dio predizbornih aktivnosti koje u Bosni i Hercegovini nikada ne prestaju, odgovara Adis Arapović.
Da se oni posvete svom radu, da se oni posvete onome zašto su plaćeni. Posebno mislim na ministarstva, posebno mislim na ministre, na parlamentarce. Ne bi bilo zaista ni vremena ni razloga za proizvodnju političkih kriza i ne bi bilo razloga za produbljivanje tenzija. U jednoj mirnoj atmosferi u kojoj se radi, konačno bi došlo do izražaja to da li oni mogu, hoće i znaju da proizvedu društvo blagostanja, da li mogu dati ljudima išta za uzvrat za ono što smo mi njima dali. A dali smo im mandate, dali smo im plate, dali smo im privilegije, dali smo im lagodan život i dali smo im što je najgore priliku da kradu i da zato ne budu, najčešće ne budu kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zaštićeni svjedok suradnik u tužilačkoj istrazi o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, Aleksandar Sinđelić, govorio je u ponedjeljak gotovo cijeli dan pred specijalnim tužiocem o svojim ruskim vezama, koje su mu omogućile da organizira i financira grupe koje su trebale sudjelovati u oružanom puču. No, da li je Sinđelićev iskaz dovoljan da se potkrijepi dio tvrdnji tužilaštva o uključenosti ruskih krugova u pokušaju izazivanja nasilja u Crnoj Gori? Time se bavio Srđan Janković.
Ključna tvrdnja zaštićenog svjedoka saradnika u slučaju državni udar Aleksandra Sinđelića je da ga je angažovao ruski državljanin Eduard Šišmakov kako bi organizovao grupu od 500 ljudi koji bi u izbornom danu 16. oktobra prošle godine započeli nasilje u Crnoj Gori sa ciljem svrgavanja vlasti. Po onome što su novinarima prenijeli advokati odbrane, koji su bili prisutni sa slušanju Sinđelića u specijalnom tužilaštvu, zaštićeni svjedok se sa Šišmakovim srijetao u Moskvi, gdje je vođen tajnim kanalima na aerodrom Šeremetjevo, navodno bez izlaznih i ulaznih pečata u pasošu, a gdje su mu davali upute kako da organizuje grupu ili nabavi oružje i opremu. Jedan od branilaca okrivljenih, advokat Branko Anđelić, koji je prisustvovao maratonskom saslušanju, je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da postoji mnogo nepoznatih u iskazu Sinđelića i mnogo misterija, posebno kada je riječ o aspektu povezivanja sa ruskim državljanima.
Vezano za sam kontakt sa ruskim državljanima, način na koji smo bio u kontakt sa njima je bio dosta tajnovit juče, u smislu da se ne sjeća baš ko su ta lica koja se upoznala s njim, da je to preko, hajde mogu reći, manje više jedno nacionalističke linije, da su oni kao kozaci se upoznali, ali način kako je on došao u kontakt sa njim da se uključi ovako veliku akciju, povjerenjenih, način gledanja gdje su se gledali, kako su se gledali, kako su postali razgovor o ovoj akciji i dalje ostao misterija. Sve je to bilo negdje ni u prošlosti, sve je to bilo preko nekih ljudi koji se sad više nema ili se ne sjeća ili slučajno ih upoznao, tako da i u tom dijelu smo ostali uskraćeni kako i na koji način je on došao u kontakt sa ruskim državljanima.
Advokat Anđelić potvrđuje da je Sinđelić najveću ulogu u čitavom slučaju dao Eduardu Šišmakovu, ali smatra da je to učinio ciljano.
Vrlo mudro i vrlo svjesno cijele situacije i svih dokaza, svjedok saradnik Sinđelić kao glavne krivce cijelog događaja je i cijela akcija i kasnije cijela propast i cijela akcija identifikuje ruske državljane, posebno Eduarda Šišmakova, nalazeći u tome način da opravda svoju ulogu svjedoka saradnika, a to posebno imajući u vidu da po stavu cjelokupne odbrane ti se ljudi nikad neće pojaviti pred crnogorskim pravosuđem, najlakše bilo njih okriviti, dati najveću ulogu i organizaciju kompletne akcije prebaciti na njih.
Ime Eduarda Šišmakova se pominje od samog početka istrage o državnom udaru u Crnoj Gori kao ključnom organizatoru i financijeru nasilnih akcija. Zahvaljujući vjerovatno britanskim obavještajnim institucijama, objavljeno je da je Šišmakov bio vojni ataše u Poljskoj, odakle je protjeran zbog nelegalnih špijunskih aktivnosti. Radi se o visokom vojnom oficiru za kojim su Crnogorsko specijalno tužilaštvo i Ministarstvo pravde raspisali potjernicu preko Interpola. Kako iz Moskve nije stigao nikakav odgovor o saradnji u istrazi, specijalni tužilac je izrazio zainteresovanost da pođe u Moskvu i tamo sasluša Šišmakova, jer Crna Gora i Rusija nemaju ugovor o izručenju sopstvenih državljana. Zvanični stav Kremlja je da nemaju ništa sa bilo kakvim pokušajem političkog prevrata u Crnoj Gori, a uz to Rusija negira i da je bilo pokušaja destabilizacije Crne Gore. Slično je nedavno saopštio i ambasador Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čizov, rekavši da optužbe o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori nikada nisu potkrijepljene, kao ni navodi o ruskoj umješanosti. Nažalost, u Crnoj Gori vlada antiruska histerija koju podržavaju Sjedinjene Države i pojedine zemlje članice Evropske unije, kazao je Čizov u razgovoru za Euroaktiv. Upitan za dvojicu ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, koji su obuhvaćeni istragom o državnom udaru koji vodi specijalni tužilac, Čizov je uzvratio pitanjima ko su oni i da li ih je iko vidio, nazivajući te tvrdnje neozbiljnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku o nalazima jednog istraživanja u Crnoj Gori, o pogledima mladih na život, religiju i naciju, Lela Šćepanović je zabilježila.
Nikšićanke Milica Vujović i Marijana Čolaković sa Fakulteta političkih nauka i prava su odgovarale na pitanja da li je za njih prihvatljiva veza i brak sa osobom druge vjere.
Pa veza kao veza, na primjer u dok traju studentski dan i tako to, to mi je prihvatljivo, ali u momentu kad dođe do braka, na primjer meni lično bi smetalo da se udam za nekoga koje druge vjere i druge nacije, a tek onda boje kože.
A zašto? Možete mi reći, je li to strah od osude društva, osude porodice?
Ne, 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 to je lično moje, pogotovo od nekog druge vjere. To mi je mnogo bitno.
A vi?
U stvari ja dijelim isto mišljenje kad je u pitanju druga vjera, a druga boja kože i druga nacija, to ne. Što se tiče druge vjere, tu sam isto baš ono kao hrišćanka, to je samo znači moje. A sad meni ne bio problem da se da za Rusa pravoslavca.
A na pitanje gdje u svemu tome zaljubljenost i ljubav i da li se nešto mijenja u njihovim stavovima kada proradi hemija, Milica i Marijana su ušle u raspravu.
A što bi tebe smetalo?
Da se odselim sa njim i onda da moje djeca imaju drugu nacionalnost. Na primjer.
Nema nikakve veze, ali tvoje vjere. To je najbitnije.
Svejedno.
Meni ne bio problem. Da je druga vjera u pitanju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Bela Šćepanović.
A u Bosni i Hercegovini, usprkos sudskim presudama i zakonskim rješenjima koja nalažu integraciju školskog sistema, to nije smetnja da se segregacija i dalje širi, djeca dijele i stvaraju se generacije mrzitelja. Dženana Halimović ima priču.
Da nas ne dijeli po tim etničkim pripadnostima.
Zahtjev je ovo Nikole Srinca, srednjoškolca iz Jajca, gradića u Srednjoj Bosni, spremnog da se usprotivi sistemu koji radi sve da ne dopusti integraciju, ali ni protesti djece, ni upozorenja, ni sudske presude, koje umjesto segregacije nalažu integraciju, pred političkim moćnicima su nemoćni. Ministrica obrazovanja Srednjebosanskog kantona Katica Čerkez segregaciju je predstavila kao mogućnost izbora.
Ovdje je samo data jednaka mogućnost svim učenicima. Učenici mogu jednostavno ne odabrati ovu školu i dalje pohađati onu školu koja već postoji.
Izbor je tek teoretski jer ako djeca neće i jasno to kažu, čemu onda nova škola u koju neće ići niko? Djeca iz Jajca su izuzetak, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica Lamija Tanović, koja je decenijama radila na uspostavljanju bolonjskog procesa i izgradnji sistema obrazovanja. Obrazovanje i podjele u obrazovanju još od vrtića su put u katastrofu, što je smatra profesorica Tanović u mnogome nalik političkoj sceni u Bosni i Hercegovini i zbivanjima u parlamentima.
Klica svega u obrazovnom sistemu koji je podešen tako da prvo razdvaja ljude po etničkoj nekoj pripadnosti, drugo vrlo je nekvalitetan. On je pun korupcije razne vrste. Ja sam neki dan čula da na jednom našem odsjeku u isti dan 6 doktorata se brani. Pa to je van pameti. Ti naši političari su već uvoliko izdoktorirali, izmagistrirali u sav posao i sav taj silni angažman koji imaju, zamislite stići da urade doktorat. Ja se sjećam svog doktorata. Mi smo zaustavljali život kompletan da bi se to završilo.
Navodno, nova škola u Jajcu neće biti namijenjena samo djeci bošnjačke nacionalnosti, u što malo ko vjeruje. Aktivisti poput Samira Beharića su najbliži tezi da se na ovaj način samo nastavlja politika etničke podjele.
Posljedice mogu biti zaista nesagledive po jajačko društvo, a posebno kada je u pitanju nacionalizam među mladim ljudima u Jajcu.
Dok se cijeli svijet otvara, Bosna i Hercegovina se zatvara u etničke torove i vraćamo se cijeli vijek unazad, ocjenjuje profesor sa Univerziteta u Banja Luci Ivan Šijaković. Sve je učinjeno i činjeno s jednim ciljem.
Što naše vođe i političke i verske i nacionalne imaju jedan jedini način na koji se održavaju, a to je da razdvajaju ljude međusobno po etničkim, verskim, nacionalnim, ideološkim i drugim granicama. I da ih onda vladaju putem straha. Generacije i same sebe ne mogu ništa ozbiljno ni produktivno dati ni u narednih 30 godina. Jer to vrijeme kada su oni trebali da budu socijalizovani, pripremljeni intelektualno, ideološki, kulturno, jedno novo doba svjetskog globalnog društva, mi ih zatvaramo u nekakve lokalne zajednice. I njihov jedini izlaz jeste da napuštaju taj prostor, svi oni koji se ne uklapaju u to, koji bi željeli nešto drugačije. I mislim da će se to na taj način osvetiti Bosni i Hercegovini.
Da se šteta već vidi pokazuju istupi studentskih lidera koji se ne libe da šire homofobne izjave, glorificiraju osuđene ratne zločince, nameću religijske stavove i ponašanja, vrijeđaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
hrvatski historičar Hrvoje Klasić za Zašto objašnjava zbog čega se Hrvatska u posljednje vrijeme često nalazi na meti kritika i optužbi za svojevrsnu historijsku reviziju i rehabilitaciju nezavisne države Hrvatske kroz tolerisanje njenog veličanja i upotrebe njenih simbola, kao i umanjivanje zločina koji su počinjeni od strane ustaškog režima.
Nije dilema danas da li je za dom spremni ustaški pozdrav ili stari hrvatski pozdrav. Nije ni dilema da li je Mile Budak potpisnik rasnih zakona. Nije dilema je li nezavisna država Hrvatska bila marionetska tvorevina Adolfa Hitlera i Benita Mussolinija. Danas jedina dilema je oko toga da li nama sve to skupa predstavlja ikakav problem. Da li hrvatskom društvu reći da je nešto ustaško znači plus ili minus. I dakle, ako smo svjesni i jedinstveni u stavu da je to minus, onda nam i ne treba poseban zakon koji će osuditi izrijekom ustaški pokret i nezavisnu državu Hrvatsku za dom spremni, jer mi u našem kaznenom zakonu i onako imamo odredbe koje zabranjuju raspirivanje nacionalne, vjerske, rasne mržnje. I ako smo suglasni da je ustaški režim upravo to radio, onda u principu je stvar riješena. Ali, nažalost, ove nedosljednosti iz 90-ih pokazuju da očito stvari nisu baš potpuno jasne svima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, kako nije uspio sakupiti konsenzus za svoj prijedlog, odustao je od ideje da, iako nemaju potreban postotak pripadnika manjine, pripadnici srpske, bošnjačke i albanske manjine u Zagrebu dobiju garantirana mjesta u gradskoj skupštini. Većina stranaka ocijenila je to manevrom pred skore lokalne izbore u maju i odbila ga podržati, priredio Enis Ebić.
Je li prijedlog kontroverznog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da se na sljedećim lokalnim izborima u svibnju uz 51 gradskog zastupnika stranaka i nezavisnih lista bira i 6 fiksnih zastupnika srpske, bošnjačke i albanske manjine pozitivna diskriminacija manjina ili pokušaj njihove predizborne političke zloupotrebe? On je predložio da se prag za zastupljenost manjina u predstavničkom tijelu lokalne samouprave sa zakonskih 5% smanji na 0,5% i da Srbi dobiju 3 gradska zastupnika, Bošnjaci 2 i Albanci 1. Kako su i HDZ i socijaldemokrati optužili Bandića za manipulaciju i najavili da neće podržati njegovu ideju, on je najavio da će manjine, kao i do sada, naći mjesto na njegovoj listi na skorim izborima i povukao svoj prijedlog.
Nikad nisam bio tužni i nesretni i razočarani. Isprika manjincima, ali nisam odustao. Biće isto toliko pripadnika na svoj manjina na listi Stranke rada i solidarnosti, samo i neće biti 57, uće u kvotu 51. To je jedina razlika, tako da nismo bacili koplje u trnje. Znam da danas ovdje nije raspoloženje da to prođe, ja zadnji 2 tjedna vidim i sa lijeva i sa desna, da se to neće prihvatiti.
Doista dvije najveće stranke u Zagrebačkoj gradskoj skupštini optužuju Bandića za izborni inženjering sa manjinama, čime želi poboljšati svoj oslabljeni rejting. Andrija Mikulić u ime HDZ-a.
To je čisto manipuliranje i iskorištavanje nacionalnih manjina u predizborne, odnosno izborne svrhe. Držimo to nedopustivim i ovakvu trgovinu mjestima u Skupštini grada Zagreba Hrvatska demokratska zajednica neće i ne može podržati.
Socijaldemokrat Dominik Ettlinger traži pojašnjenje.
Bez obzira na nacionalnost, vi vidite da stanje u gradu Zagrebu nije dobro, da se katastrofalno gospodari otpadom, da je infrastruktura loša, da je promet spor i to su problemi bez obzira na nacionalnu pripadnost. Dakle, univerzalni problemi koji svi vide jednako, tako da mi smo zastupnici svih građana i još uvijek čekamo odgovor kako će ovaj prijedlog poboljšati prava i status nacionalnih manjina u gradu Zagrebu.
Bandićev je prijedlog bio crvena krpa za desničare, pa je njih 20-ak i prosvjedovalo pred zgradom Zagrebačke gradske skupštine pred početak današnje sjednice. Formalno, Ustavni zakon o manjinama garantira manjinama koje sudjeluju sa 5% u stanovništvu općine, grada ili županije da imaju svog predstavnika, a ako sudjeluju sa više od 15% da budu proporcionalno zastupljeni. A dopušta i mogućnost da se manjinama omogući fiksna zastupljenost i ako imaju manje od zakonom propisanog postotka, kaže za naš program docentica Zagrebačkog pravnog fakulteta Antonija Petrićušić.
Dakle, kad je ova mjera predložena, ona nije bila na pravu neutemeljen
politički populizam, premda postoje određene sumnje da je ovakav jedan prijedlog zapravo posljedica više od desetljeća duge klijentelističke povezanosti ne svih manjinskih zajednica, nego nekih, recimo, manjinskih elita ili njihovih vođa sa gradonačelnikom, koji su se jako dobro pozicionirali u gradu i koji uz pomoć suradnje sa gradonačelnikom, možda gradonačelniku, osiguravaju dio njegovih glasova.
Međutim, kako god nazvali odnos Bandića i manjina, činjenica je da manjina u Zagrebu u Bandićevih 17 godina mandata nemaju problema sa financiranjem aktivnosti, što nije slučaj sa siromašnim sredinama. A Bandić je ranije, i dok je bio socijaldemokrat i otkako ima svoju stranku Milan Bandić 365, na svojim listama uvijek visoko imao predstavnike manjina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dženana Karabegović, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku zapisala Minja Bogavac, pisateljica iz Beograda.
Ulazimo na zid prelepljen Vučićevim likom. Hoćeš da cijepamo, uhvatim kraj jednog plakata pa povučem na dole. Iza Vučićeve nastajane najdjevropljene impase proviruje lice haškog pobednika. Glavom i bradom Vojislav Šešelj. Eto što ostaje kad skineš Vučića.
Podsjećamo i na neke od tema koji su bile u središtu pozornosti. Da li će politički outsider Ljubiša Preletačević-Beli, lider pokreta Sarmu Probonisi, pomrsiti račune na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji? Evo što o njemu kažu studenti.
Iskreno priča, na primjer, pa sam slušao kad je rekao kao ja bi krao i dao bi narodu tako nešto. Što niko drugi ne bi rekao, otprilike je to to.
Puki amater koji je uspio da se probije kroz taj prvi bedem. Možda je uspio nekako da ih uplaši.
Amnesty International tuži Bosnu i Hercegovinu u UN-u jer ni više od 20 godina nakon rata žrtve silovanja nisu priznate. Enisa Savčinović, žrtva.
Kad pogledate koliko je lični dohodak jednog ministra, da ne kažem gore, on je malo visoki, a koliko su dali za jednu silovanu ženu, to je mizerija uopšte i priča.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik sedmice je od 11. do 17. marta vodila Minja Bogavac, pisateljica i dramatičarka iz Beograda.
Subota, 11. mart. Čitavog dana pišem. Zapravo hoću, pokušavam, ali mi ne ide. Mrzim kad se ovako zaglavim, pa da sam u sebi prebacujem kako u danu kad pola Beograda peruši kese etikete, da očigledno nisam u stanju da napišem novu stvar. Rektorski song na kome sad radim za temu ima pravedan rat. Trebalo bi da bude centralni deo predstave Jami District, čija se premijera opasno približila. Odlazim s Vojkanom do Brodića. Uz pivo Vojkan mi priča da se izložio eksperimentu. Po ceo dan gleda Pink, dakle ceo dan gleda Vučića. Danima ga kaže gde to može da ga odvede i zajedno izgovaramo omiljeni citat u pozorišnom smislu. Sad vremena kasnije još smo na istoj temi. Na Wikipediji otvaram Vučićevu biografiju pa naglas čitam najbolje delove. Naprimjer, kako je od lica kome je zabranjen ulaz u Europsku uniju postao laureat nagrade na Evropljanin. Nedelja, 12. mart. Suprotno svim svojim navikama, u 6.15 skačem iz kreveta i bez skidanja pidžame i umivanja napadam tastaturu. U 7, song o pravednom ratu je gotova, ja sam uplakana. Ne znam da oplačam od olakšanja ili me je tema pesme rastužila. Par sati kasnije već sam na probi, dobar je rat, veruj u rat, posle će bar biti posla. Između jutarnje muzičke i večernje glumačke probe, moj omiljeni politikolog i ja ručam u traku. I dalje pelušim song i on mi kaže da je song dobar. Ne misliš da je morbidan, pitam, ali se onda setim kome se obraćam. Ako bih dodala da se misli na rat po klasnoj osnovi, ovaj bi mladi komunista već bio na prvoj liniji fronta. Ja ne znam da li se s time slažem, ali bar priznajem da je zbog toga mladi komunista moj omiljeni politikolog svih vremena. Ponedeljak 13. mart. Ceo dan radim. Prva na to-do listi je upravo škola, pa spremam časove i pišem pripreme prema operativnom planu nastave. 11 dana do premijere. Opet sam ubila deadline i ne osjećam nikakvo kajanje. Osjećam samo da mi je potrebno fizičko, kako nazivam treninge na koje idem. Nešto kasnije, znojava čupova i srećna, čujem glas svoje trenerice. Stanite minut, imam jednu vest, selim se. Zapravo idem iz zemlje i neću vam više držati treninge. Tako dakle, da joj poželim srećan put ili da kažem bravo, čestitam. U zemlji zvanoj gde živim i šta me tu frustrira, trajni odlazak u inostranstvo smatra se ultimativnim uspehom u životu. I sada hvatam sebe kako me nervira to što se zbog ovoga nerviram. Ja imam suludu želju da ostanem, a samim tim i novu obavezu. Pozivam Vojkana i pitam kako napreduje eksperiment. Vojkan odgovara, znaš one slikovnice sa Majom? Maja u kamionu, Maja u avionu, Maja u fabrici za izgradnju fabrika. E pa, imam utisak da živim u kompletu tih slikovnica. Utorak, 14. mart. Imam radnu obavezu da položim kurs protiv požarne zaštite. Zbog toga danas idem u školu i ako nemam časove. Dok čekamo da protiv požarac nastupi pred nastavničkim većem, koleginica me pita, hoćeš glasati za belog? Molim, ti mi baš ličiš, kaže ona, na nekog ko će glasati za Preletačevića. Panično tražim svoj odraz na staklu vitrine kraj koje stojim. Šta nije u redu sa mnom ako ljudima tako izgledam? Neću glasati za Preletačevića, ali bih bila neizmjerno srećna kad bi se desilo da on pobedi. O pozorištu sam najviše naučila gledanjem stvarno loših predstava, a izgleda da se isti princip može primijeniti i na politiku. Sreda, 15. mart. Naporan radni dan između škole, tastature i probe uspeva da ugrabi priliku da izraste u neplanirano lepo popodne. Omiljeni politikolog i ja nalazimo se na brodiću, zatim satima razgovaramo, šetamo, fotkamo zalazak sunca, majstorišemo oko bicikla, igramo krajnje neizvesnu partiju naše najdraže glupe društvenike. Lepo popodne smenjuje veče, a veče smenjuje topla noć i dok mi prati kući ne ilazimo na zid prelepljen Vučićevim likom. Hoćeš da cijepamo? Pita me s osmehom i ja se naravno tome oduševim. Uhvatim kraj jednog plakata pa povučem na dole. Iza Vučićeve nasmejane najevropljene face proviruje lice haškog pobednika. Glavom i bradom Vojislav Šešelj. Eto što ostaje kad skineš Vučića, kaže moj omiljeni politikolog. Četvrtak, 17. mart. Kese etikete prešle su 18.000 pregleda. Na probi, koka mi zadaje da napišem još jednu scenu što me podsjeća na činjenicu da u postdramskom teatru izvedbeni tekst nije, izgleda ne sme da bude završen pre premijere. Uveče, omiljeni politikolog interesuje se za ishod Vojkanovog eksperimenta. Vojkan mu kaže da je odustao, ali da su posljedice očigledne. U jednom momentu priznaje, palo mi je na pamet da glasam za belog, ali sam onda to malo istražio, pa sam shvatio da belom nisu potrebni glasači, nego rediteljsko-dramatorski i politički konsultanti. Politikolog na sto baca činjenicu. Da li znamo da je u toku 2016. godine iz Srbije emigriralo 58.000 ljudi? Googlam broj stanovnika gradova u Srbiji. Jedan Kruševac, uže područje Užica, Pirot ili Zaječar sa sve okolinom. Petak, 18. mart. Jutros nisam imala vremena ni da zavirim na Twitter, ali pretpostavljam da mi se fotka Vučića ispod koje proviruje Šešelj i danas odlično kotira. Popularnost te fotografije objašnjava rastući broj Preletačevih glasača. Ja sebi uopšte ne izgledam kao neko ko bi glasao za njega, ali razumem da u požaru zvanom srpska politička scena ljude uhvati panika, pa zato ne znaju šta radi. Pitam se kada ću početi da ozbiljno razmišljam o iseljenju i onda shvatam da je tačan odgovor nikad. Otišla bih iz Srbije kad bi u Srbiji moglo i da se ostane. Otišla bih iz Srbije kad ne bih mislila da je odlazak bežanje.
Bio je to dnevnik koji je pisala Minja Bogavac, pisateljica i dramatičarka iz Beograda. Od subote 18. do petka 24. marta dnevnik će voditi Suzana Mijatović, novinarka iz Sarajeva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hoće li ishod prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji 2. aprila odlučiti Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević-Beli, politički outsider, majstor performansa, zvijezda lokalnih izbora prije godinu dana, kada je u Mladenovcu osvojio 20% glasova, kome može pomrsiti konce, opozicionim kandidatima ili kandidatu vladajuće koalicije, sadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću, koji bi želio osigurati uvjerljivu pobjedu u prvom izbornom krugu. Branka Mihajlović ima priču.
Ja priznam da ja Preletačevića doživljavam u stvari kao totalni poraz SNS.
Kaže profesorka Srbijanka Turajlić, inače angažovana u timu predsjedničkog kandidata Saše Jankovića.
Jer do 2012. Ljudi su bili nezadovoljni jednom, drugom, trećom strankom i onda se pojavio SNS i jako velik broj ljudi, nažalost, je poverovao da je to sad to, da će to biti nešto što neće biti korumpirano, neće biti partijskog zapošljavanja, neće biti svega onoga što je obesmislilo zapravo postojanje svih ostalih stranaka. I onda se naravno za 2 godine pokazalo da je to potpuno ista priča i da se tu apsolutno ništa nije promenilo. I to je moment u kome se pojavljuje Preletačević. Najviše nestabilni glasača je kod kandidata koje možemo proglasiti, ajde, anti-Vučićevski, pro-evropski kandidati. Tu je najviše oni koji se misle između različitih opcija, pre svega između Jankovića, Jeremića, Radulovića.
Kaže Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga.
Tako da i tu ima najviše oni koji su razočarani. Generalno ponudom moguće da će tu nešto uzeti i verovatno će povući deo neopredeljenih.
Dragomir Anđelković, politički analitičar koji se smatra bliskim vladajućim naprednjacima, procenjuje da Preletačević može da pomrsi konce i kandidatu vladajuće koalicije, ali i opoziciji.
Ja mislim da Srpska napredna stranka u ovom momentu pre razmatra kako da se postavi, koliki je potencijal Preletačevića da privuče nove glasače. Ako uspe da privuče, on može da napravi Srpskoj naprednoj stranci veću štetu nego bilo ko drugi, jer može da dovede do drugog kruga koje je u ovom momentu nemoguće ili je delovao do juče kao nemoguće. Opet kad se radi o opoziciji, njima može da nanese strašnu štetu, odnosno liderima da udari šamar, bukvalno da se dogodi da Jelen Janković ili Jeremić budu iza Preletačevića.
Glasači za manje zlo mogu se opredeliti za performera Preletačevića, Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga.
U onog momenta kad se pojavio, već su kladionice mu digle šansu da nešto uradi ozbiljnije. Tako da je vrlo moguće da dobije nekakvih par stotina hiljada glasova.
A da li je moguće da on osvoji toliko glasova da prestigne druge kandidate i uđe u drugi krug?
Ne, ja ne verujem.
Preletačević pokazuje bunt protiv establishmenta, ali i protiv svih partija, kaže Igor Štiks, pisac i naučni saradnik Univerziteta u Edinburgu.
Ovako originalno osmišljen performans još nisam vidio. Dakle, postoje ljudi koji poput piratskih partija izražavaju jednako tako bunt protiv establishmenta, ali sa određenim vrlo jasnim programom. Postoje naravno ličnosti koje se pojavljuju kao meteori koji obećavaju neku drugu politiku i zato dobivaju određeni broj glasom.
Ne bih to otpisivao kao detinjariju, niti one koji glasaju za njega da ne razumeju ozbiljnost trenutka, kaže Štiks.
Mislim da je potrebno da se i takav bunt čuje, bez naravno da ga sada dodatno glorificiramo kao izvrsno genijalnog ili briljantnog. On je odlično vidio prostor i na njega je umarširao na belom konju.
Štik smatra da će Preletačeva satira privući mlađe birače od 20. do 40. godine.
Vlada velika konfuzija u mojoj generaciji u smislu ideološko-političkih orijentacija. Ona je uglavnom anti-establishment, ona eksperimentira sa različitim formama i različitim životnim stilovima, pa jedan dio sigurno ljudi će se naprosto prepoznati u jednom besmislenom buntu, ali i to je neki stav.
Jednom prilikom Ljubiša Preletačević-Beli, odnosno Luka Maksimović, priznao je da nema politički program, drugom prilikom da njegov program nije ni ozbiljan ni zezanje, već ozbiljno zezanje. Koliko će njih dati svoj glas ozbiljnom zezanju, ostaje da se vidi, za koji dan više od 2 nedelje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A kolega Zoran Glavonjić pitao je beogradske studente što misle o Ljubiši Preletačeviću Belom, predsjedničkom kandidatu i lideru pokreta Sarmu Probonisi.
Sviđa mi se prvo što je na neki način to izvrgao rugu ostale kandidate i što je malo satiričnu predstavu uopšte tih izbora i svega toga. Taj je njegov neki, kažem, šarm nekako, ne znam. Iskreno priča, na primjer, baš sam slušao kad je rekao kao ja bi krao i dao bi narodu tako nešto. Što niko drugi ne bi rekao, otprilike je to to.
Deluje zanimljivo. Mislim da je jedan od rijetkih iskrenih osoba trenutno. I sviđa mi se uopšte kako predstavlja sve naše političare u tom satiričnom smislu. Prilično zanimljiv kao pojava. Mislim da ima šanse da bar uđe u uži krug.
Nešto drugačije sigurno, ali on je pokušao da bude nešto što nikom drugi nije pokušao prije. Privlačno, pa belo odelo sigurno i frizura definitivno. Puki amater koji je uspio da se probije kroz taj prvi bedem. Možda je uspio nekako da ih uplaši, te političare što su danas na vlasti već duže vremena. Možda se ipak plaše da je on kao neka iskra koja možda se upali u vatru i da će on možda da pobedi i da ih sve sklone.
slobodnaevropa.org.
Institucije Srbije zadužene za brigu o maloljetnicima nemaju podatke o slučajevima seksualnog zlostavljanja djece, izbjeglica i migranata koja samostalno bez pratnje odraslih putuju tražeći utočište u nekoj od država Zapadne Europe. Što se zvaničnika tiče, navodi o seksualnom iskorištavanju za mizernu novčanu nadoknadu i dalje se tretiraju kao nepotvrđene sumnje. Milanešić bilježi.
Vidimo mi ponekad čak i koji su pratnje odraslih muškaraca koji nisu nužno i njihovi rođaci. Prema tome ima osnova da se sumnja u postojanje seksualnog iskorišćavanja tih dečaka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirjana Milenkovski, predstavnica za medije Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Beogradu. Međutim, aktivistima te organizacije su na terenu, osim sumnji, van domašaja ostali opipljivi dokazi, kaže Milenkovski.
Da bi vam neko ispričao tako intimne detalje iz svog života ili iz svog iskustva, potrebno da se izgradi jedan odnos povjerenja. Opet da bi se izgradio odnos povjerenja, potrebno vam je vreme i potreban je visoko stručan rad sa takvom osobom, a pogotovo sa detetom.
Van prihvatnih centara u Beogradu i dalje živi oko 1000 izbjeglica, među njima je i mnoštvo maloletnika. Nadležni tvrde da njihovi stručnjaci pomno prate situaciju kod baraka u blizini beogradske autobuske i željezničke stanice. Mikajna Stevanović, predstavnica Beogradskog centra za socijalni rad, kaže za naš program da nisu zabeležili slučajeve zlostavljanja.
Pojavljivale su se neke informacije da su neka deca žrtve seksualne eksploatacije ili zloupotrebe. Mi nismo došli do takvih saznanja. Bilo je da postoji sumnja da je u pitanju nasilju među tim porodicama koje su bile u Krnjači, ali u svakom slučaju je bio uključena i policija. Ne mogu da govorim o pojedinačnim slučajima, postoje određena pravila rada i procedure, ali svaka prijava o bilo kojoj vrsti zlostavljanja, da li kad su u pitanju deca, da li kad su u pitanju žene, da li kad su u pitanju punoletne osobe, obaveza Centra za socijalni rad je da svaku prijavu prosledi policiji i nadležnom tužilaštvu.
Čak i ukoliko sami ne detektuju dečiju ugroženost, nadležne na to upozoravaju nevladine organizacije. Takva vrsta pomoći bila je potrebna dečacima i devojčicama, izbjeglicama i migrantima koji su bili žrtve porodičnog nasilja. Pet slučajeva u posljednjih 5 mjeseci uočili su aktivisti nevladine organizacije Atina, koja se bori protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja.
Nasilje je vršeno od strane lica koja su bila poznata deci pre toga ili su prijatelji njihove porodice ili su članovi porodice.
Kaže Jelena Hrnjak iz ove nevladine organizacije. Ona upozorava da nadležni i čitavo društvo ne smeju olako odbaciti sumnje da se deca, izbjeglice i migranti koje žive pod otvorenim nebom u Beogradu seksualno zloupotrebljavaju.
To što sada trenutno nije nađeno dokaza ne znači da se to nije dogodilo, nego jednostavno je potrebno da se radi u saradnji svih terenskih radnika sa policijom kako bi došlo i do spremnosti dece da o tome govore. Pazite, ova deca specifično o kojima se priča u barakama su u velikom strahu i to su deca koja su čak i odbila da se smeste u bilo koje od centara.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice upozorava još od 2015. da su deca žrtve seksualnog iskorištavanja i to je, kako navode, bio slučaj u svakoj zemlji duž izbjegličke rute. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Organizacija za ljudska prava Amnesty International podnijela je žalbu Ujedinjenim narodima zbog toga što vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno uradile kako bi dugotrajno riješile status osoba silovanih u ratu. U dokumentu koji je dostavljen Odboru za ljudska prava UN-a navodi se da bosansko-hercegovačke vlasti nisu uspjele osvojiti i provesti pravni i politički okvir kako bi se osigurao puni i djelotvorni pristup pravdi i istini, te odšteta za žrtve. Marija Arnautović tim povodom podsjeća.
U dokumentu Amnesty Internationala se navodi da više od dvije decenije vlasti u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju da obezbijede prava za osobe seksualno zlostavljane u ratu. Naknade koje se isplaćuju ili bi se trebali isplaćivati žrtvama nisu usklađene na teritoriji cijele države, tako da su žrtve silovanja diskriminirane i na osnovu mjesta u kom žive. Situacija u federaciji bolja je nego u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Enisa Salčinović je žrtva ratnog silovanja. Kaže da su neka prava ženama silovanim u ratu, a koje žive u federaciji, obezbijeđena, poput prava na zdravstvenu zaštitu ili stanovanje, no sve to nije dovoljno.
Dobili smo nešto i stanova za te silovane žene, dobila se to i ta reparacija je tu, mada sve u svemu nismo zadovoljne, može mnogo bolje. Kad pogledate koliko je lični dohodak jednog ministra, da ne kažem gore onih malo visokih, a koliko su dali za jednu silovanu ženu, to je mizerija uopšte pričati.
U izvještaju koji je Amnesty proslijedio Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih naroda posebno se ukazuje na nespremnost vlasti u Republici Srpskoj da učestvuju u stvaranju državnog zakona koji bi riješio probleme i ujednačio prava žrtvama. Umjesto toga vlasti u tom entitetu pripremaju svoje zakonodavstvo koje Amnesty, ali i druge nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kao pretjerano restriktivno. O tome svjedoči i primjer žene žrtve ratnog silovanja koja živi u Republici Srpskoj bez elementarnih životnih uslova i bilo kakvih primanja.
Ja živim od Trčega. Roditelji imaju socijalnu pomoć. Tata, on ima 26 maraka penzije ovdje i ovi 160 socijalne pomoći. Ja to gledam živim. Nećem se kao svi drugi. Zbirova imam knjižicu, sve što se plaća, plaća. Kad mogu, mogu, kad ne mogu, ovdje i tako ide.
Počinioce silovanja ova žena je tužila, čeka se okončanje sudskog postupka i njen identitet poznat je redakciji. Dragiša Andrić, koji je radio na osnivanju sekcije žena logorašica iz Republike Srpske, kaže da se žene silovane u ratu koje žive u ovom entitetu suočavaju sa velikim problemima.
Čim niste u zakonu, znači onda ste NN osobe. Iako imate ime i prezime, to vam ništa ne znači. Žrtve torture, pogotovo žene, žrtve seksualnog nasilja. Znači, u ratu su bile žrtve zločina i zločinaca, danas su žrtve sistema, pogotovo u Republici Srpskoj.
Jedan od ključnih problema je činjenica da ne postoji zakon na državnom nivou koji bi regulisao ovu oblast. Adriana Anušić-Bećirović iz organizacije Trail.
Zakonsko rješenje na državnom nivou bi bilo idealno rješenje. Kada usvojite zakon na državnom nivou, vi osiguravate ono što se stalno, kontinuirano iznova godinama unatrag zahtjeva od Bosne i Hercegovine, a to je da ona osigura svim građanima jednak pristup pravima koja njima pripadaju u skladu sa međunarodnim standardima.
Poseban problem je i to što Bosna i Hercegovina nije osigurala naknadu štete žrtvama ratnog silovanja. Ne postoji državni fond za naknadu u slučaju da tu štetu počinitelji sami ne mogu platiti. Još jednom, Adriana Hanušić-Bećirović.
Pristup naknade štete u suštini trebao bi da bude osiguran upravo kroz usvajanje tog nekog zakonskog okvira na državnom nivou ili na entitetskim nivoima, ali da to bude ujednačeno, onda da imamo dva zakona koji će na ujednačen način i u Federaciji Republike Srpskoj predvidjeti ovo pravo na naknadu štete i to bi trebalo da se učini u idealnom slučaju na način da se uspostavi jedan kolektivni administrativni mehanizam iz kojeg bi se isplaćivala ta naknada štete na način da žrtva podnese zahtjev nekom upravnom postupku i da onda u skladu sa nekim jednačnim kriterijima bude isplaćena ta naknada štete.
Uprkos višegodišnjim naporima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva pravosuđa da se obezbijedi pravo na državnom nivou za besplatnu pravnu pomoć za preživjele seksualnog nasilja u ratu, zemlja još zaostaje u ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza, navodi se u izvještaju. Također se ističe da Zakon o pravima žrtava torture nema potrebnu političku potporu kako bi bio usvojen. Procjene o broju silovanih žena u ratu u Bosni i Hercegovini variraju. Neke organizacije kažu da je oko 20.000 žena preživjelo doživjelo različite oblike seksualnog zlostavljanja. Podaci Visokog komisarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice navode brojku od 12.000 osoba koje su u ratu silovane. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori 14. je dan protesta žena, korisnica naknada za majke ispred zgrade Crnogorske skupštine, a treći je od kada su odlučile štrajkom glađu poručiti vladi da nemaju namjeru odustati od svojih zahtjeva. Lela Šćepanović je zabilježila.
Ćebad i dušeci na trotoaru, plastične čaše i poneki transparent, umotane žene i nekoliko policajaca na 2 metra od njih. To su slike protesta žena korisnica nadoknade za majke koje su tu na pločniku ispred zgrade Crnogorskog parlamenta probdjele još jednu noć. Broj korisnica naknada za majke koje danonoćno protestuju varira, ali zahtjev institucijama sistema je isti, da se ukine novi zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti kojim je iznos naknada smanjen od 50 do 70 eura. Žene znaju da vlada ima para, kaže Sonja Mašković.
Pare su kod njih i neka daju narod. Samo to toliko.
Gdje su majke problem?
A gdje je problem?
Pa problem je u njima. Znate, odlično koliko se ovdje ne plaćaju porezi. Znate, ove naše tajkune koji ovom zemljom vladaju. Europa ne zna za to, sigurno. 27 godina dovesti na rub jednu državu, a oni su vladali. Nismo mi žene. Mi smo patile i došao je dan kad više ne može. I tu smo. Do daljnjeg.
Uprkos tome što žene 2 dana štrajkuju glađu i dane i noći provode pod vedrim nebom, niko od nadležnih im se u prethodnom periodu nije obratio. One ipak vjeruju da će uspjeti da natjeraju vladu da ispoštuje njihov zahtjev, a jedna od žena koja protestuje, Rajka Vemić Popović sa Žabljaka, objašnjava zašto vjeruju i ukazuje na pravnu i zakonsku nesigurnost u Crnoj Gori.
Znači sve nas mogu, sutra će sve redom tako da poništaju, kako im odgovara, danas im odgovara, usvaju, sutra im odgovaraju, poništavaju i onda dokle to ide, pa doći ćete onda i vi na red. Mi smo danas, vi sutra, oni preko sutra, ovi ispred nas što stoje.
Snežana Čupić iz Šavnika ne nada se u vladu, već očekuje da će međunarodne institucije izvršiti pritisak na nadležne.
Da će ambasade da reaguju, da će da reaguje svijet kada vidi ovo ovdje šta se dešava. Smanjenjem ovog zakona za socijalnu i dječju zaštitu oni uštede, da će da uštede na majkama 15 miliona. A jutro sam čitala u štampi da na samo vladin vozni park se troši 4,5 miliona. Mislim da to svi treba da pogleda malo šta se tu radi. Ko tu troši novac? Ništa drugo.
Očekujući da se konačno oglasi Ustavni sud i ocijeni usklađenost zakona sa Ustavom, Vera Drinčić iz Nikšića poziva pravnike u zemlji da se oglase i najavljuje da će javni čas biti tim povodom večeras ispred Skupštine, ali ima poruku i za predsjednika države Filipa Vujanovića koji je, kako kaže, pravnik.
Tu sve lijepo piše, papir je čist, neka ga pročitaju još jednom, nek se sjete pravnici dana kad su diplomirali, nek se sjete šta su potpisali, predsjednik države je potpisao, bila je tu jedna parola koju smo napisali, Filipe, hajde sad pokaži ono što si potpisao da mora da se važi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poznata pjevačica i udovica Arsena Dedića, Gabi Novak, protivi se da se Arsenova pjesma Kad se male ruke slože koristi u kampanji za zabranu pobačaja. Detaljnije Eni Zebić.
Gabi Novak nam je u telefonskom razgovoru kazala kako nema što dodati izjavi za Jutarnji list, gdje se izrižito izjasnila protiv zabrane pobačaja, a za pravo žene da odluči o svom tijelu. Pjevačica Zdenka Kovačiček podržava stav Gabi Novak, a ne bi dala klerikalcima da koriste neku njenu pjesmu ni za velike novce.
Ja bi isto tako reagirala zato što sam civilizirana osoba i što ne razumijem kako je to razmišljanje da se nešto zabranjuje ljudima, ako je to do sada bilo normalno, da žena odlučuje o svom tijelu.
Pjevačicu grupe Elemental Mirelu Priselac-Remi čini se da su riječi Gabi Novak pogodile baš u živac.
Pa ovaj stav Gabi Novak je nešto s čim se mogu poistovjetiti, ali u potpunosti. Dakle, prvo i osnovno, bez pismene dozvole autora pjesme, nitko ne može koristiti to glazbeno djelo. Što više, može se čak dogoditi da taj zločesti autor koji skuži da mu je neko maznuo pjesmu, može čak i tužiti tu osobu, udrugu, pojedinca, kolektiv, što god, koja koristi njegovu pjesmu bez dogovora, privole ili materijalne naknade.
Ona za naš program kaže kako se protivi zabrani pobačaja i da nije sklona da se njene pjesme koristi u bilo kakvim kampanjama.
Bi li ja darovala ili naplatila bilo koju moju pjesmu za bilo kakav cilj? Apsolutno i rezolutno ne. Zbog toga što smatram da su moje pjesme i moja umjetnost iznad ovih sitnih koprcanja i kljuckanja svakodnevne politike u koje nas uvlače.
Pjevač i frontman Haustora Darko Rundek kaže za naš program kako onome kako je Gabi Novak postavila stvar, nema što ni dodati ni oduzeti.
Možeš pod njenu izjavu i mene potpisati. A ne bi sad ja tu nišim nijakve parole izbacivali nove. Mislim da je to sve super rekla. Potpiši dole samo još dodaj moje ime na tu njenu izjavu.
Međutim, kada se ne radi o zabranama, Gabi Novak i njezin sin Matija Dedić mnogo su šire ruke oko korištenja Arsenovih pjesama. Kada su prošlog ljeta građani u desecima tisuća prosvjedovali protiv zaustavljanja obrazovne kurikularne reforme u režiji tadašnje Karamarkove vlade, oni su kampanji Hrvatska može bolje za nastavak obrazovne reforme dopustili da bez naknade koriste još jedan Arsenov evergreen. Kad bi svi ljudi na svijetu iz davne 1967. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.